Азаттык радио эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз онун дагамында. Ливиянын пайтагтында полковник Каддафинин ва козголоңчулун арасында сөгүш дагам этип, кечти урунун миллий кеңеши Каддафинин режимин агдарандан соң халкара жемгечилигинен Мали көмөгүн сорайт.
Нади рижал аъмал фи Бенгази.
Ливияда соңку вакалар барада маалыматтары программабыздын башында тыңлап билерсиңиз. Дүйн Туркменстанда пахта йыгым кампаниясы башланды. Шуыл дәүләт харманына 1,050,000 тонна пахта тапшырмак көдөңүндә тутулар. Эйсем моңа нәхил мөмкинчиликләр бар.
18, а некоторых там областях 25, где больше воды.
Яқында Бірлесе Милетлер Құрамасының ЮНИСЕФ едарасы Түркменстандағы майып жағыларын құқықларын қорымақ барады, семинар кечірді. Эйсем юртта майып жағыларын яғдайларын әхейлі.
Оның германларына орсы дөңгіт тарапынан берілген пособесі еттен оқтып мердан айтты.
Бұ барады ерлі хабарчимадың репортажыны, өбейлік мағлуматлары, программамыдың дуамында діңләп білерсіңіз. Азатлығын толқыларында қалы. Ливияда Каддафинин тараптарларынын ва козголоңчу күчлөрүнүн арасында сөгүшлөр Триполиде ва юрдун турлу күнжөгүндө давам эдер. НАТО яранлыгы Муаммар Каддафини тапмага козголоңчулары көмөк эдиендигин айтты. Каддафи сейшенбе күнү Триполи шаарындагы карарганына hujum edilenden соң итирим болду. Шугун Истанбулда козголоңчулардын лидерлери күнматарлы тараптарлар менен Ливияда кыягдайлары маслагатлашарлар. Ливияда соңку кыягдайлар барыда маалыматтары хабарчымыз Арат Первиштен диңлелин.
Ливияда оппозицион сөгүшчүлөр топлонушуп Триполига келгенлер. Козголоңчулардын максаты Муаммар Каддафинин калын күчтөрүн жеңип, калыбы түшөн hükümdarı Ülüyadiri эле кесирмек. Триполинің ұлы бөлігі қозғылыңшыларын контролуғына болса да, кәбір ерлерді Айратинне Бабыл Азизияның теорегіне бұқыдан болыян атышықлар, партлаян бомбалар я атылыян топлар хауплі яғдай дөледер. Бұ ерлерді Каддафинің күйішлері соңқи қорыныш үшін күйіш беріктіріп бұқыдай атырлар. Каддафинің тараптарлары тарапынан Рексос мехманханасында сақланған топор өтен ақшам алады едірлі. Бұларың ағлады көплігі чет юртлі журналистерді. Еуіні пайсақтың қолойынна Каддафинің тараптарлары 4 италиялі журналисті оғырладылар. 2 франциялі журналистім күллі дегіп яраланды. Odol eden hava hücumları bilen qozgolongçuları qoldan NATO Tripolida olara gönül qoldoq bermeyendigine aytti. Yöne Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy Kaddafi'nin güyüşleri paraqat ilata haup avandiriyarka NATO'un misiyati devam eder dedi.
Les opérations militaires cesseront lorsqu'elles n'auront plus lieu d'être.
Harbi operasiyalar bu iş gerek bolman halatında tamamlanır. Kaddafi bilen onun kömökçileri Libya halkına haup avandırmasa bu iş derur del. Biz harbi operasiyaları Birleşen Milletler Kuramasının rezolusiyasına layıklıkta devam ettiririz. Bu parakat ilatı Kaddafi'nin güçlerinin korumak için Nip Sarkozy aitti.
Contre les forces de Kaddafi.
Каддафи менен анын оглу Сейфул-Ислам халкара жинаят суду тарапынан адамзадын каршысына жинаят эденликте күнөөлөнсө да, козголоңчулардын жол башчылары аны Ливияда сууда чекшектиктерин айттылар. Милли кечиш кеңеши Каддафини өлү я дири эле салган адама 1,7 млн $ пул сыйлыгынын берилжектигин айтты. Кеңешин башлыгы Мустафа Абдулжелил Каддафинин якын теорегине тегишли адамдар хем аны өлтүрсөлөр я тосолор күнөөлөрүнүн кесилжектигин айтты. Бенгазили сәүдәгәрләр Каддафини тотан адама 2 миллион динар пул сыйлыгыны беллидер. Бейлеки тараптан милли кечеш кеңеше Каддафинин якын теорегинен бири аны өлтүрсө я тоса, анын күнөөсүнүн халык тарапынан кесилжектигин билдирди деп жерил айтты. Washington'da Devlet Departmanı'nın sözcüsü Victoria Nuland, Kaddafi'nin köpçülüklerin kırış yaraklarının avufsuzluğunu bildirdi. Konflikt başlığı veri, biz bu bilinen raketa ve kimiki yaraklarının saklanan yerlerinin avufsuzluğuna ananiyaz. Bizim milli tekniki seriştirilmenin esasında adamı aradılandırır yali hareket göre ile yok deyip Nuland aitti.
To give us a concern that they have been compromised.
Newlen Tripoli'de varyan savaşlar tamamlanan badına Milli Geçiş Genişinin hükümet strukturalarını ornatacaklığına Washington'un ananyandığını bildirdi. Yöne Bengazi'de yerleşen geniş savaşlar devam ediyor ki öz baş karargahını gelecek hepteden beri de payitahta getirmeyecektiğine aidiyar. Hazır Libya'nın dondurulan milyarlarca dolara beraber bağlılığının kolgulansıları verilmeyi var da Birleşik Milletler Kurumasında ve Katar'da diplomatik tağallalar var yer.
Xabarçymyz Arad Perwusi dinlediňiz, hormatly dinleyijiler. Libiýada wakalary, synlar we dürli pikirleri göz ýetim programmamyzda hem dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň.
Adyrly dinleyijiler, biziň internet sahypamyzyň adresi azadxabar.com.
Kepli Aradatlyk Radiosu Habarlar Gündeligi programmamyzda dowam etdirýärs. 24-nji awgustda Türkmenistanda Daşgöz vilayatynyň beýlek ähli vilayatda paxta ýygym mowsumy başlandy. Daşgöz vilayatynda paxta ýygymyna 31-nji awgustda girişiler. Şu ýyl döwlete 550 000 gektardan 1 milyon 50 000 tonna paxta tapşyrmak göz öňünde tutulýar. Eýsem bu planı yerine getirmek üçin kärindiçilerde ähli mümkinçilikler barmy? Habarçymyz gözeli dinläli.
Türkmenistan'da paxtany kabul ediş punktlary öz işine başlady. Resmi maglumatlara görä şol şeýle punktlaryň 157-si işleýär. Paxtanyň hiline türkmen standartlary döwlet gullugy gözekçiligi eder. Ýygyljak paxta 36 sany paxtany gaýtadan işleýjek zawodda işlenýär. Şöýle paxta ýygym kampaniýasynyň netijesinde döwlete 1 milyon 50 000 tonna paxtanyň tapşyrylmagyna garaşylýar. Resmi maglumatlarda şöýle bay hasylyň ýygyljagy ýygylan edilen hem bolsa garaşylýan hasyla degişli ýygylan edilen resmi sanlar geçen ýylkysyndan kem. 2010-njy ýylda Türkmenistanda 1 milyon 300 000 tonna paxtanyň ýygylanlygy ýygylan edilipdi. Muňa garamazdan bilermenler, Türkmenistanyň söýül ýygylan edýän resmi sanlaryna belli bir derejede üstünlük hökmünde garaýarlar. Iqtisadiýetçi, Astanada ýerleşýän Ýewrazia Uniwersitetiniň doçenti Saparwaýa Zubaýewiň pikirine görä, ozalky ýyllardan tapawutlykda Türkmenistanyň söýül ýygylan edýän resmi sanlary has önemli görünýär. Zubaýew Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
22 sentner eýe normalny uraşaňyz.
Şül Türkmenistana garaşylan paxta hasynyň mukdary her hektardan 22 sentner alynjakdygyny aňladyar. Bu kadaly görkezi we tutuş merkezi Aziýa boýunça ortaça görkezi bolup durýar. Her hektardan suwun eleterligine görä adatça 18-25 sentner aralygyna paxta alynýar.
18, a nekotorych tam oblastiach 25, gde bolşe wody.
Garaşyldyk ýyllarynda Türkmenistan paxtadan öndürilýän dokma önümlörünün mukdaryny hem arttyrdy. Resmi maglumatlara görä, şülki paxta hasyly içerki we dasar ýurtly haridarlara Türkmenistanyň harit çygmal döwlet birjasy arkaly satylar. Emma şül alınjak hasyldan paxtaçylaryň görjek girdejileri barada saklamalar resmi maglumatlarda berilmeýär. Paxta hasylyny ýetişdirmekde we ony ýygnamakda ýüze çykýan kynçylyklar we dehqanlary aladalandyrýan meseleler barada hem ýurdun habar berir serýistelerinde aýdylmaýar. Ýöne ýetişen hasyly ýygnamakda kynçylyklaryň bardygyny yerli synçylar habar berýärler. Radiomyzda goşýan maglumatlarda hususan da OW Hyzmat Assosiasiýasynyň tehnikany taýýarlamak ugrunda goý berýän kemçiliklerniň ýygylýan hasylyň mukdaryny azaldýanlygy bellenýär. Käte 1 hektardan ýygylýan paxtanyň mukdarynyň 10-12 sentnerden geçmeýänligi habar berilýär. Türkmenistan'da çağır ekmedinden peydalanmak qadağınçılığı girdilen sonki 5 yılın devamında mektep okuçuları paxtı yığımına köpçülüklüğün sürülmeyerler. Emma indi bu işe büdjet edarelerinin işerleri sürülüyer. Dayxanlarda bolsa paxta yığmağa höwes gitdigi saadalar, moňa yer önümçiliginiň pes girdejiligi esasy sebäp bolýar. Şol ýurtda galla hasylynyň hem bay bolanlygy resmi derejede eglan edilipdi. Emma Kever dayxanlar girdeje derek bergili galandygyny Azatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Marly Kärendeçi Kerim Atanow şeýle diýdi.
Bir hektar ýerimden 3.80 kilo tapşyrdym. Men şol 3.80 kilomdan 180 manat bergili çykardylar meni. Pul almaktan, yen almaktan geçtik.
Türkmenistan'da süün kün paxta önümçülüğünü östürmek boyunca meseleler bilen Obu Hocalık Ministerliğinin yanındaki paxta institutu Şelede Prezidentin görközmesi bilen yöriti dörödülen 37 sani tohum hocalığı meşhurlanyar.
Türkmenistan'da paxta yığım kampanyasının başlanandığı varada mağlumatları dinlediniz. Gepler Azatlyk radiosy bizdeki programmamyzy dowam etdirýär. Onuň galan bölüginde ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF edarasy maýyp çağlaryň hukuklaryny gorumak barada Aşgabatda halkara seminar geçirdi. Ýurtdaky maýyp çağlaryň ýagdaýlary barada reportajy Gazagystanda protest aksiýalaryna gatnaşýan aktivistiň gyýdynyň jesediniň taplandygy barada maglumatlary we beýleki informasiýalary diňläp biler. Tolkunlarımızda qal. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. Ýakynda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF edarasy maýyp çağlaryň hukuklaryny gorumak barada seminar geçirdi. Oňa ýurdun saglygy saklaýyş edaralarynyň rukmanlary we beýleki işgärleri gatnaşdylar. Seminara ýol başçylyk eden Litwalyk halkary ekspert Dainius Buras türkmen rukmanlary bilen enäniň göwresinde çağanyň ösmän galmagynyň öňüni almak barada tejribe alyşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Türkmenistan ilkinjilerden bolup maýyplaryň hukuklaryny gorumak baradaky konwensiýa gol çekipdi. Eýsem Türkmenistanda maýyplaryň ýagdaýlary nähili? Geliň bu barada ýerli habarçymyz Murat Qurbanyň reportajyny dinläli.
Aşabadın bazarlarına kalyaskalı ya da ellerin seri oturan maayıpları duruş gelmek bolyar. Betbalçıla uçuran bu adamlara her kim başardığından kömek edecek bolyar. Türkmenistan konstitusiyasına ve beylikli kanunçuluk namalarına hem yurtta maayıpların durmuş iktisadi, siyasi, şahsi hukukları ve erkinlikleri berkidilen, maayıplara maayıplık derecesi oyuncu pasobiyarı hem bellenen, ama devlet tarafından bellenilen kömek pulu onların günlülük harcatlarını yetmeyer deyip özünü merdanın iptanadan 37 yaşlı illeşmiz aydiyar. Merdanın imsi kuruluşukta maayıp bolun. Merdan imsinin devletten 100 manattan uğra pasobiya pulunu alyandım aydıp şeylediydi. Menin inimin maayıplığı belli bir derecede ona işlemeye mümkünçülük veriyor. Ol menin dostumun huzurlu dükkanını günün devamını 6 saati işlep 200 manat aile alıyor. Ol ailenin epesli bölümünü dermanına sarp ediyor. Devlet tarafından hem kâver yenillikler var. Misal için onun dermanları mut veriyor. Yani köpler şahatta şöyle dermanlar devleti değişli dermanhanalarda yok. Dermanları onun özü hususi dermanhanalardan satın almalı oluyor. Onun dermanlarına olsa devlet tarafından verilen pasobesi yeten ok deyip merdan aitti. Türkmenistan Statistika Varadakı Devlet Komitetinin yıllık statistiki neşirinde 2009 yılda yurt boyunca ilkinci gelip maayip deyilip ikrar edilen adamların sahanı 7000'den geçipdir. Yurtta Türkmenistan'ın maayiplar cemiyeti hem hareket ediyor. Aşavadın parahat mikrayonun yaşayış aylarının birinin yarım padval katına yerleşen bu romanın barlığından bir havar maayiplar azer. Yani bu romanın avalığına belli alınan maayipların sahanı 3000'den geçiyendiğini bu cemiyetin Ağdası Meclis aydı. Meclis bu cemiyetin insanperver kömeğini paylayandığına edip şeylediydi. Yurdun maayıplar cemiyeti dürlü insanperver kömeklerini öz avalarını paylayar. İnsanperver kömekler esasen daşa yurt kromaları yüveriyarlar. Bu cemiyet öz işini insanperver kömeğini paylamakla çektindiriyar. Bu cemiyet maayıplar gününü ya da daşa yurt kromalarının maayıplar vavatına geçiren şehirleri dövrünü canlanyar. Ama maayıpların hak hukuklarını korumak boyunca bu cemiyetten kömek alıp olmayar. Benim maayıplar Lan bana çayaklık hem olsa işlemeye mümkünçülük veriyor. Yani devlet idare kerhanalarına işlemeyi tutsam benim maayıplığım var deyip iş almayarlar. Yoksa kanun önce maayıpların işe durmakta ayrıtın hukuklarda var. Maayıpları işe kabul etmekte belirlenen kuota hem gözeğine tutuluyor. Ama şol hukuklardan peydalanmaya bu cemiyet yardım etmiyor. Maayıpların iş mevcut edilmeyi dine bir qadan şeşmet bolman eýsem olaryň özüniň jemgyýetiň bir bölegi hökmüne duýmak üçin hem gerek diýip meýlis aýtdy. Türkmenistan'a her yıl 3. dekabrda halkara mayıplar günü verilenler. Sol gün mayıplara daşa yurt kurumlarının insanperi kömeği hem paylanlar. Dürlü dürlü bayramçılık çeyerler geçirilir.
Xabarçymyz Murat Qurbanyň reportajyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, UNICEF-iň Aşgabatdaky idarasynyň wekili bilen interwýuny gözüýetim programmamyzda dinläp bilersiňiz. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Libiýanyň paýtagtynda opozisiýon sowgaçylar Muammar Kaddafiň hökümet binalaryny ele aldylar. Arap dünýäsindäki bu nowatdaky wakalara Türkmenistanyň mediýasynda nähil orun berilýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda bu wakalar barada nähil garaýşlar bar.
Türkmenistanyň raýatlary Kaddafiň duýgunyň filmini gatnaşyk gowarşmaýar.
Kırgızstan'da ve Arap yurtlarına amala aşırılan hakimiyet ağdırılışından Türkmenistan'ın hakimiyetleri nehil tapa almalı.
Halkı kısıp ömürlük saklap bulmayanlığını boyun almalı, şunu düşünmeli.
Şular bu arada yürüyüşe götleşimi de dinlemek isteseniz Hepteyanın penişen yolunu alışam ve anına onu iyir deneştirecek gödiyetim programımızdaki adam hukukları rubrikamızı doğuşumuzdan geçirmeyelim.
Gepler adatlyk radiosu bizet programmamyzda dowam etdirýär. Düýün Gazagystanyň Mangystaw vilayetinde yerleşýän jana Özün şäherinde protest geçirýän näwetçileriň liderleriniň biri Hudaýbergen Karabalaýewiň 18 ýaşlyk gyzynyň jesedi tapyldy. Muňa garamadan näwetçiler protestlerini dowam etdirjekdigini aýdýarlar. Olary goldaýan döredijilik işgärleriniň sany hem artýar. Temany kärdeşim Altyn Amandurdygy dowam etdirer.
Qazaqstanyň ady berilen rejissiýory opozisiýanyň liderleriniň biri Bolat Atabaýewiňe Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna 3 güni mundan ötürli ýitirim bolan 18 ýaşly Jansawle Karabalowanyň jesediniň Jana Özen şäheriniň eteginde taplanygy aýdylýar. Şu güni Jana Özenni ýaş gyzyna jaýlanyş mirasyna geçirildi. Oňa ýüzlerçe adamyň gatnaşanyny habar berilýär. Bu çara atnaşan Özen Munay Gaz kompaniýasyny işleýän aktivist Roza Tölebaýewa ýaş gyzyň ölümini kakatnyň prosesleri aktiw gatnaşmak bilen baglanyşdyrýar.
Endi biz baldarymyz sabakka girip korkuyoruz. Mesela men baldarymy tärbiýe
etmek. Onuň kakasy adalatyň gözlegine çykan adam. Bu wakadan soň biz çağlarymyzy mektebe ýibermäge gorkýarys. Mesela üçin men çağlarymy gyzlyň saklaýaryn. Olary görmelmi 3 aý boldy. Ýigneşlerimiziň biri Avdaliýewanyň jüw telefonyna jaň edip, gyzyňdan habardar bolýan haýwat atanlaryna men onuň ýanynadym diýip aktivist denan berdi. Gazagystanyň Çeri işler ministrliginiň Mangystaw welaýat bölüminiň metuga sekretary Jansawle Karabalowanyň ölümi bilen bagly jenaýat işiniň gozgalandygyny häzir deňeýine geçirilýändigini mälim etdi.
Karabalowanyň boýunça gymyzdyk iş gozgaldy, häzir tergeýe jurýar.
Şol wagtda da gazak häkimetleri näwçileriň ýagdaýyna üns bermäni gelýär. Häzir aktivistleriň köpsi sosial aratnaşyk saýty Twitter arkaly bu saýtdan aktiw peýdalanýan Gazagystanyň premier-ministri Karim Masimow öz kynçylyklaryny ýetirmäýän şiýarlar. Emma olaryň aýtmaklaryna görä Masimow aktivistleriň sowallaryna jogap bermeýär. Aktivist Roza Tölebaýewa 17 awgustda premier Masimow protestde çykan näwçileri däldi. Emersiz çinovniklere işten kovun, gepleşiklere başlamanızı talep ediyar deyip yazanlığını, emma bu hatına cevap almanlığını Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşikde berildi. Şol wagtda da 24 awgustda Aktaw şäheriniň suwdy protestde gatnaşanlar üçin işden kovulan 28 näwçiniň gaýtadan işine dikeldilmegi baradaky mesele garap onu reddetdi. Barada Mangystaw welaýat suwunyň metuga tutulugy maglumat ýaratdy. Gazagystanda protestde çykan näwçiler barada gaty çäkli maglumatyň berilýändigine garamasan, öz iş şertleriniň gowlanmagyny hem aýlyk haklarynyň ýokarlanmagyny talap edýän näwçiler gollap çykyş edýän döredijilik işgärleriniň sany Gazagystanda artýar. Rap aýdymlaryny aýdýan özüni Takejan diýip atlanýan aýdymçy 26 awgustda konsert bilen çykyş edip, şol konsertde toplanan seriýişdeleri protest geçirýän näwçileriň haýyryna geçirjekdigini mälim etdi.
Там я хотел гонорар от этого выступления передать в фонд поддержки нефтяников.
men bu problema köpçülüğün önsünü çekmekle yarınıp aydımçınıqta de. Takijan, dünya meşğur aydımçı Singin protesta çıkan nevçileri kollamağı özünü şeyle adım etmeğe öğütlenirenin aydiyar. Şöylen mayayını Qazaqstanın Uzen Munay Gaz kampaniyasının işgərləri öz aylıq haqlarının kemeldilməyini aşı protest verilirib demonstrasiya başladılar. Protestə çıxanların arasında Türkmenistanın göçüp baran Qazaqların hem bardıq aydılıyar.
Kərdişim Altın Amandurduğu izin dinlediniz.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olayan meseleler varıdı, öz fikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilirsiniz.
Hormatly dinleyiciler, hatlaryňyza garaşýar. Dün Owgonstanyň prezidenti Hamid Kerdi terror hüjümlerine mejbur edilen we tutsaglykda saklanýan 20 goly çağa bilen duşdy. Hamid Kerdi olary azatlygy goýup bermek tapşyrdy. Bu temadan maglumatlary kabuldaky habarçymyz Şamir Daňuly Muradydan dinleýäli.
Bu yaş çağaların baştan geçiren vakalarını Prezident Kerdi onların öz dillerinden dinledi. Günorta Oğanistan'ın Gandahar vilayetinin yaşayıcısı 10 yaşlı Gülhan'ın aydışına göre onu atası Pakistan'a uğradıptır. Gülhan'ı Pakistan'da yaşayan onun ağası bir dini medrese okuyu yerleştiriptir. Medresede ona canını geçen teröristlik hücumi amala asırmak boyunca talim verliptir. Sondan sonra Gülhan'ın bedenine partlayıcı maddeler bağlanıp ol Oğanistan'a uğradılıptır. Yönü Oğanistan'ın hopsuzluk orucu güçleri onu özünü partlatmadığından ele salıptır.
Gulxan adaplarını mişagolda taba bir tarara wansi.
16 yaşlı Semiullah'ın aydısıça dini medresede bilim alıp yören vaktinde onun bedenine nevelli derman tanzim ediliptir. Sonra men özümü bilmedim. Huşuma gelenimden son meni Oğanistan'a geçirdiler. Yarak ve partlayıcı maddeler bilen öpçen edip Gazna velayetinde yerleşen Amerikan harbilerinin bazasına canının geçen teröristlik hücum etmeyi talepler buyruk verdiler. Yöne canının geçen teröristlik hücumu amala asırmadım. Men özümü Oğanistan'ın yaralı güçlerine tavşırdım deyip Semiullah aydiyar.
Bade maddeler pişkari okla. Bilkul bazanla peydilam. Ta intihar edildi zandı.
Prezident Kerdi bu çağaların erkinliğe koy verilmeğine buyruk verdi. Çağaların günahının yokluğunu aytti. Canını geçen teröristlik hücumları amala asırmağa çağalar mecbur ediliyor. Bu uli cinayettir. Bu İslam dinine karşı düşmançılıktır.
Kurbaçağını ediyor zorundu. Peçey, bun purtuli vay varsa hataba siz.
Canının geçen terörçülerin Pakistan'da terbiyelenyanını Prezident Kerdi billap geçti. Pakistanlı çağırlar yukarı bilim alıp lukman ve enjiner bolyar. Pakistan'da mektepler vurulyar. Ve gıyı çağırlarım mekteplerde bilim alyar. Emma bizim çağırlarımız olsa Pakistan'da canının geçen terörist bolyar de Prezident Kerdi kıynanç bildirdi.
Pakistan bıçayı, doktor kıyı, enjiner kıyı. Ma usta bıçayı.
Oğanistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun haber vermeğine göre şu yılın doğamında yüze kolay çağalar canının geçen teröristlik hücumları amala asırmakta ayıplanıp tutsak edildi. Canının geçen ençeme çağalar özlerini partlattı. Canının geçen teröristlik hücumları amala asırmak boyunca Oğanistanlı çağalara Pakistan'da talim veriliyor. Oğan resmilerinin aydışına karandı. Pakistan armiyasının razvit oğulluğu talip toparını himayet ediyor. Emma Pakistan'ın hükümeti bu ayıplama reddetýär. Şaýmerdan ulum radio kabuldan azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, sagly areketmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireriz.
Gepleye